พี่น้องเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับใครเคยได้ยินเพลงนี้บ้างเมื่ออดีตไม่มีวัยรุ่นยกมือเลยนะเพลงนี้เป็นเพลงที่เคยโด่งดังเมื่อนานมาแล้วนะครับก็เนื่องจากว่าหัวข้อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้คือนี่รักก็เลยเลือกเอาเพลงนี้มาเป็นบทนำพี่น้องครับใครอยากเป็นหนี้มั้งครับไม่มีใครที่อยากเป็นหนี้โดยเฉพาะยิ่งหนี้ที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองต่างๆไม่มีใครอยากปรารถนาที่บอกโอ๊ยดีใจจังที่ได้เป็นหนี้คงไม่มีใครที่อยากอย่างนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าในบทเพลงที่พูดถึงหากจะมีหนี้แล้วขอให้เป็นหนี้รักนะครับถ้าเป็นหนี้รักจะเป็นสิ่งที่เกิดผลในชีวิตของสำหรับคริสเตียนนะครับโดยเฉพาะสำหรับคริสเตียนเป็นพิเศษในพระคัมภีร์โรมบทที่3ข้อที่8พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครนะครับนอกจากหนี้ความรักนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นหนี้ของความรักโดยเฉพาะยิ่งหนี้ความรักในพระคริสต์ให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันครับสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงฤทธานุภาพขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนที่นี่ที่เป็นหนี้พระคุณและความรักจากพระเจ้าจากพระเยซูคริสต์ที่ทรงโปรดทรงประทานมาให้กับเราองค์พระคริสต์เจ้าได้ทรงโปรดทรงประทานชีวิตของพระองค์เองเพื่อถ่ายโทษความผิดความบาปให้กับเราทั้งหลายทุกๆคนแล้วเราขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตของเราแต่ละคนที่นี่ได้รับการเรียกจากพระองค์ให้มารู้จักกับพระเจ้ามีโอกาสกลับใจและรับเอาองค์พระคริสต์เจ้าเป็นผู้นำในชีวิตมีโอกาสได้รับการไถ่จากพระองค์มีสิทธิ์ในการที่ได้เรียกพระองค์ว่าพระบิดามีสิทธิ์ในการที่จะไปอยู่แผ่นดินสวรรค์เมื่อเราจากโลกนี้ไปพระองค์เจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่ข้าพระองค์จะมีโอกาสรับใช้พระองค์ในการแบ่งปันพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ในหัวข้อเกี่ยวกับหนี้รักนั้นขอการเจิมจากพระเจ้าด้วยที่พระเจ้าจะเจิมข้าพระองค์ให้รับใช้พระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงด้วยความถูกต้องขอสติปัญญาสิ่งใดที่พระเจ้าปรารถนาได้ใช้ให้ข้าพระองค์พูดขอพระเจ้าเปิดตาให้ข้าพระองค์รับใช้พระองค์ในสิ่งที่ถูกต้องด้วยขอพระเจ้าประทานสิ่งดีในทุกสิ่งทุกอย่างที่บรรยากาศในเช้าวันนี้เราทั้งหลายทุกคนจะมีความชื่นชมยินดีและจะได้รับการอวยพรจากพระองค์สรรเสริญและขอบคุณพระองค์มอบทุกสิ่งนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับที่บอกว่าไม่มีใครปรารถนาที่อยากเป็นหนี้โดยปกติแล้วเมื่อเราเป็นหนี้โดยพิจารณาการเป็นหนี้เงินทองนะครับการเป็นหนี้เมื่อเราต้องชดใช้คืนใช่ไหมครับซึ่งการใช้คืนนั้นต้องมีดอกเบี้ยด้วยต้องบวกดอกเบี้ยเข้าไปด้วยเป็นส่วนเกินตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโดยหลักความเป็นจริงของความเป็นอยู่ของมนุษย์เหล่านั้นโดยเฉพาะยิ่งสังคมในยุคปัจจุบันผมเชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่มักจะมีหนี้นะครับซึ่งเราก็มักจะบิดพริ้วไม่ได้ด้วยในการที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นการซื้อสิ่งของต่างๆซื้อบ้านมีใครซื้อบ้านเงินสดมั่งอาจจะมีนะแต่น้อยซื้อรถเงินสดไหมไม่ค่อยมีแต่ว่าสิ่งพวกนั้นเราต้องจ่ายแล้วก็บวกดอกเบี้ยไปด้วยแต่พี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆชีวิตของเราแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือในเรื่องของหนี้ของความรักซึ่งอยากจะบอกทุกคนในที่นี้ว่าคริสเตียนทุกคนเป็นหนี้ความรักที่ยิ่งใหญ่มากจากพระเจ้าทุกคนเลยนะครับในความเป็นคริสเตียนเพราะว่าพระเจ้าประทานพระเยซูคริสต์เพื่อไถ่เราแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงมีหนี้แล้วเราคิดไหมเราเคยคิดถึงหนี้ความรักที่พระเจ้าให้กับเราไหมครับบางครั้งอาจจะมองว่ามองไม่เห็นความรักเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นพี่น้องครับในโลกนี้สิ่งที่เป็นพลังงานหลายสิ่งหลายอย่างที่มีประโยชน์กับชีวิตของเรามากมายแต่เราไม่สามารถที่มองเห็นด้วยตาได้ยกตัวอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าเรามองเห็นไหมครับเวลาที่สายไฟฟ้าวิ่งผ่านในสายไฟเราไม่สามารถที่มองเห็นได้แต่เราสามถ้าใครไปจับตายพลังงานไฟฟ้า ลมพายุเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยสายตาได้แต่เราสามารถที่จะสัมผัสได้ว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่หรือว่าพวกคลื่นแม่เหล็กก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลในการที่ทำคุณทางด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงในขณะที่เรานั่งอยู่ในเวลานี้รอบๆตัวเรามีคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุมากมายมหาศาลโทรศัพท์ที่ท่านใช้กันแต่ละเบอร์นั่นก็คือคลื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะสัมผัสด้วยสายตาแต่มีพลังและเกิดประโยชน์อยู่ที่ว่าประโยชน์นั้นเรานำมาใช้ในสิ่งที่ถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์อย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยหรือพลังงานลมถ้ามันมีอย่างพอดีก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากมายในชีวิตของเราความรักไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาแต่เราสามารถสัมผัสได้ใช่ไหมครับใครที่มีความรักสามารถที่จะสัมผัสได้มีความทุกข์สัมผัสได้ไหมก็สัมผัสได้แต่เราปรารถนาทุกคนไม่มีใครปรารถนาที่จะมีทุกข์เราปรารถนาในการที่จะมีความรักพวกพลังงานต่างๆนั้นทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายแต่ความรักทำให้เรามีความชื่นบานทำให้เรามีความชื่นชมยินดีทำให้โลกสดใสเราปรารถนาที่จะทุกๆคนปรารถนาที่จะมีความรักแต่ว่าในความรักนั้นเรามีความรักอะไรบ้างพี่น้องครับที่บอกว่าคริสเตียนทุกคนเป็นหนี้ความรักที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งความรักที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นมากมายมหาศาลแต่ถามว่าเรารับมามากมายเราคืนพระเจ้าเท่าไหร่ครับบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าพระเจ้าให้ความรักกับเราเราจะต้องมีอะไรคืนกับพระเจ้าลองคิดดูนะครับว่าเรารับจากพระเจ้ามากมายมหาศาลแต่เราคืนกับพระเจ้าให้กับพระเจ้านั้นเท่าไหร่พี่น้องครับการตอบสนองในการใช้คืนหนี้รักต่อพระเจ้าจากพระคัมภีร์ที่พูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับว่าแล้วเราจะตอบสนองในการคืนหนี้ความรักของพระเจ้าอย่างไรในพระบัญญัติ10ประการที่มีการพูดถึงมี10ประการแต่ว่าเมื่อมีคนไปถามพระเยซูคริสต์ว่าพระมหาบัญญัติข้อใหญ่คืออะไรพระเยซูคริสต์ตอบมีเพียงแค่2ข้อที่เป็นข้อใหญ่นะครับข้อใหญ่2ข้อนั้นก็คือประการแรกก็คือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจการรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจในพระคัมภีร์มัทธิวได้บอกว่า22ข้อ37บอกว่าพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านี่คือพระมหาบัญญัติข้อแรกข้อใหญ่ที่พระเจ้าทรงประทานให้เราจำง่ายๆคริสเตียนจำง่ายๆแค่2ข้อแต่ว่าข้อง่ายๆ2ข้อนี้แหละซึ่งเป็นข้อที่ยากในการปฏิบัติมากเราสามารถที่จะบอกว่าเรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจได้ไหมครับเรากตัญญูต่อพระเจ้าไหมเราเชื่อฟังต่อพระเจ้าไหมในชีวิตประจำวันและแต่ละวันของเราเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้เสียสละพระองค์เองเพื่อเราพระองค์สละอะไรกับในพระคัมภีร์1ยอห์นข้อ2บทที่2ข้อที่2บอกว่าและพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียวแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกนี้ด้วยเราอาจจะคิดว่าเราไม่ใช่คนบาปถ้าไปถามคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนถามว่าเฮ้ยจะบอกว่าคุณเป็นคนบาปที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเขาไม่ฟังแน่ๆใช่ไหมครับแต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วถึงได้รู้ว่าการไม่เชื่อฟังการไม่มีพระเยซูคริสต์ในชีวิตนั้นเป็นคนบาปเพราะฉะนั้นการที่จะกลับคืนดีกับพระเจ้าได้ไปสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้มีเพียงทางเดียวคือการมาทางพระเยซูคริสต์พระองค์บอกในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพระองค์เป็นผู้ลบล้างพระอาชญาทั้งหมดนะครับกับทุกๆคนในโลกนี้แต่มีกี่คนล่ะที่มารับเอาการไถ่จากพระเยซูคริสต์ในข้อนี้ก็คือคนที่พระเจ้าเรียกและเลือกก็คือทุกๆคนที่อยู่ตามคริสตจักรต่างๆนะครับในอีกข้อหนึ่ง1ยอห์นเหมือนกันบทที่3ข้อ16ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เองของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง ี่น้องครับพระเจ้ารักโลกนี้เป็นอย่างมากและพระเจ้าก็รักทุกๆคนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพระองค์ปรารถนาในการที่จะให้ทุกคนนั้นได้รับความรอดพระองค์จึงได้ส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลกนี้เพื่อเป็นเครื่องบูชาเพื่อเป็นค่าไถ่อันนั้นคือความเสียสละจากองค์พระเยซูคริสต์ถามว่าพระเยซูคริสต์เคยหวังผลตอบแทนไหมครับเมื่อพระองค์เข้ามาใช้ชีวิตในโลกนี้เคยบอกกับอัครสาวกทั้ง12คนไหมว่าเมื่อพระองค์ตายแล้วอัครสาวกจะต้องชดใช้อะไรให้กับพระองค์ให้สาวกไปประกาศมีแต่ประกาศเรื่องของความรอดใช่ไหมครับแต่ไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องไปชดใช้อะไรพระองค์ปรารถนาอย่างเดียวคือการเชื่อฟังการตอบสนองในความในการใช้คืนประการแรกที่เมื่อกี้บอกว่านั่นคือการรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจนะครับเป็นพระมหาบัญญัติข้อแรกส่วนข้อที่สองนั้นก็เหมือนง่ายๆอีกเหมือนกันนะครับประการที่2คือให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองง่ายไหมครับจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมัทธิวข้อที่บทที่22ข้อ39ข้อที่2คือเหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการที่เราอ่านพระคัมภีร์หลายสิ่งหลายอย่างที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงดูเหมือนกับเป็นสิ่งหลายเรื่องที่เป็นสิ่งที่ง่ายมากการอัศจรรย์ของพระเจ้าในสมัยอดีตหรือการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์เมื่อเราอ่านทุกเรื่องเป็นเหมือนกับสิ่งที่ง่ายดายเมื่ออยู่ในพระเจ้าความง่ายดายนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไหมครับถ้าเราวางใจในพระเจ้าเราได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าคือทุกวันเวลาบางวันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางวันอาจจะมีความทุกข์ทำไมบางวันเรามีความทุกข์พี่น้องเคยคิดไหมครับทำไมพระเจ้าอนุญาตให้มีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนไม่มีใครอยากที่จะได้รับความทุกข์ไม่มีใครอยากที่จะมีปัญหาแต่เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเมื่อเราผ่านพ้นความทุกข์นั้นเราจะรู้ว่าความสุขเป็นอย่างไรฤทธานุภาพของพระเจ้าเป็นอย่างไรการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั้นจะทำให้เรามีชีวิตที่สดใสขึ้นนะครับสดใสขึ้นยังไงครับในพระคัมภีร์บอกว่า1ย้อนข้อที่2บทที่2ข้อที่10ผู้ที่รักพี่น้องของตนก็อยู่ในความสว่างและในความสว่างนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้สะดุดอีกข้อหนึ่ง1ย้อนเหมือนกันบทที่3ข้อ18ลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั้นทั้งสองประการคือการรักด้วยการกระทำพระคัมภีร์เคยมียกตัวอย่างใช่ไหมครับที่พระเยซูยกตัวอย่างไว้ว่าถ้าเราเห็นพี่น้องหิวถ้าพี่น้องคนนั้นเขาขัดสนเขาจนเราพอมีแต่เราบอกว่าถ้าเขาบอกว่าเขาหิวคุณก็ไปหากินสิหิวก็ต้องไปหากินสิแต่ในเมื่อเขาไม่มีตรงกันข้ามถ้าเกิดเรามีพอเราเห็นเขาหิวเราจะไม่ต้องบอกอะไรเขาแต่เราหาอาหารไปให้กับเขาหาสิ่งที่จุนเจือให้กับเขาเราก็จะมีความสุขด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือการรักด้วยการกระทำไม่ใช่รักด้วยคำพูดรักด้วยคำพูดเอ้าหิวหรือว่าขาดแคลนอะไรก็ไปหาเอาสิไปขอเอาสิแต่พระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เราเป็นคนเช่นนั้นพระเจ้าไม่ปรารถนาให้คริสเตียนเป็นคนเช่นนั้นพระเจ้าปรารถนาให้เรามีการกระทำเมื่อเห็นพี่น้องของเราขัดสนหรือยากลำบากกำลังเจ็บป่วยหรือว่ากำลังตกทุกข์ได้ยากพระเจ้าปรารถนาให้เราไปช่วยเขาโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนการที่เรามีโอกาสที่จะไปช่วยเขามันจะทำให้เรามีความสุขเกิดขึ้นพี่น้องว่าระหว่างการเป็นผู้ให้กับการเป็นผู้รับนั้นอันไหนมีความสุขกว่ากันฮะดีใจจังเลยที่เราได้รับสมมติมีสิ่งของบริจาคมาทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ขัดสนแต่เราก็จะไปแย่งไปขอเขาบ้างอย่างนี้สมมติรัฐบาลแจกอะตอนน้ำท่วมรัฐบาลแจกข้าวตอนน้ำท่วมใครขัดสนก็ไปแย่งเอาเขาทั้งที่เราไม่ได้ขาดแต่เราไปเอาเขาด้วยหรือถ้าเราเป็นผู้ให้เราเห็นคนอื่นๆที่เขาน้ำท่วมเขาประสบความยากลำบากแพ็คถุงไปเลยเอาอาหารไปให้เขาคนหนึ่งไปรับทั้งที่ไม่ได้ยากลำบากกับอีกคนนึงเอาสิ่งที่ตัวเองมีพยายามหาแล้วไปให้เขาเนี่ยถามว่าใครจะมีความสุขมากกว่ากัน แล้วแต่ความคิดของคนนะไอ้คนที่อยากได้ก็จะบอกว่ารับของคนอื่นเขาแล้วมีความสุขแต่คนที่มีใจโอบอ้อมอารีมีโอกาสที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นเราก็มีความสุขในการที่เราจะให้คนอื่นเขาปรารถนาที่ให้คริสเตียนเป็นเช่นนี้คือเป็นคนที่ให้คนอื่นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักและเรามีความสุขเราจะมีความสุขมากถ้าเราได้มีโอกาสที่จะช่วยคนที่เขาขัดสนโดยเฉพาะยิ่งในเวลาที่เขาต้องการนะครับพี่น้องครับการตอบสนองในการใช้หนี้คืนความรักของพระเจ้านั้นถ้าอิงตามพระคัมภีร์เนี่ยจะมีแค่2ข้อง่ายๆคือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราจะช่วยเขาแค่ไหนเราจะต้องรักเขาแค่ไหนพลังงานไฟฟ้านี่เราสามารถที่จะวัดได้เป็นหน่วยออกมาใช่ไหมครับใช้มากก็จ่ายตังค์มากแต่ความรักถามว่าความรักมีใครวัดปริมาณได้บ้างครับจะบอกว่าเรารักคนนี้เรารักคนโน้นเราไม่ชอบคนนี้ไอ้ความเกลียดนี่ความไม่ชอบอาจจะมีเยอะทำให้เกิดอารมณ์ที่รุนแรงแต่ความรักเราบอกโอ้โหเรารักเหลือเกินเรารักมากมายแต่ว่าความรักนั้นเราจะตอบนอกจากการตอบสนองในพระคัมภีร์ข้อใหญ่สองข้อนี้แล้วนะครับพี่น้องครับความรักไม่สามารถที่จะวัดเป็นปริมาณได้แต่เราสามารถสัมผัสได้ทุกๆคนสามารถที่จะสัมผัสความรักนั้นได้ว่าเขาเป็นความเขาให้ความรักกับเราเป็นความรักที่จริงใจหรือไม่จริงใจวิธีการที่เราจะมอบคืนความรักให้กับพระเจ้าวิธีการไหนบ้างที่เราจะมอบคืนความรักให้กับพระเจ้าพี่น้องครับประการแรกคือการให้เวลาถ้าเราจะบอกว่าเรารักเขาเราคิดถึงเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนในครอบครัวเราก็ได้แต่เราไม่เคยให้เวลาเขาเลยลองไปถามเด็กๆบ้านที่ครอบครัวเขารวยมากๆที่ครอบครัวเขารวยมากๆนะครับแล้วลองไปถามเด็กพวกนั้นว่ามีความสุขมากไหมที่พ่อแม่รวยเหลือเกินแต่ตื่นเช้าขึ้นมาพ่อไปการทำงานทางหนึ่งแม่ไปทำงานทางก็ลูกก็ไปเรียนชีวิตอาจจะอยู่กับคนรับใช้ไม่มีเวลาให้กับลูกจะเอาอะไรก็อาจจะให้เขียนโน้ตฝากไว้อยากจะได้อะไรแต่วันแทบจะไม่ได้เจอหน้ากันพวกคนรวยมีห้องนอนเยอะใช่ไหมครับบ้านหลังใหญ่กลับเข้ามาปุ๊บก็ห้องใครห้องมันอยู่ในห้องส่วนตัวอาจจะแทบจะไม่ต้องเจอกันเลยอาหารการกินก็อาจจะมีแม่บ้านอาจจะทำอาหารรอไว้บนโต๊ะหิวก็ไปหากินเอาหรือต่างคนหากินเอาจากข้างนอกอันนี้คือสภาพของสังคมปัจจุบันผมว่ามีเยอะนะที่เป็นลักษณะเนี้ยที่มีทรัพย์สินเงินทองมากแต่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวต้องลองถามเขาดูนะว่าเด็กพวกนั้นมีความสุขถ้าเปรียบเทียบกับคนที่มีไม่ต้องมากหรอกแต่ว่ามีอะไรก็ต้องกินด้วยกันเพราะมีอยู่แค่นี้กลับมาก็ต้องอยู่ในบ้านในห้องของเราแค่นี้อันไหนจะมีความอบอุ่นมากกว่ากันนะครับพี่น้องครับการที่วิธีการที่พระเจ้ามอบคืนมอบความรักให้กับโลกนี้เราจะสัมผัสได้อย่างนึงว่าพระเจ้าเนี่ยรักโลกนี้อย่างมากมายสังเกตตั้งแต่สมัยที่ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาประสูติเนี่ยในเวลาที่พระเจ้านำให้อิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้ารักชนชาติของพระเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้าก็เลยนำชนชาติที่เป็นทาสออกจากอียิปต์แต่ในขณะที่นำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์นั้นการเดินทางมันก็ยากลำบากนะการตะลอนไปเราไม่รู้ว่าผมต้องจินตนาการไม่ออกว่าพวกเขาที่จากวันแรกๆที่อาจจะมีการเตรียมอาหารเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างแล้วคนเป็นล้านคนเนี่ยผมนึกไม่ออกนะว่าเขาเอาอาหารการกินที่ไหนช่วงแรกๆอาจจะอย่างที่บอกว่าต่างคนต่างเตรียมแต่ว่าต้องใช้ชีวิตรอนแรมเป็นปีเราก็ไม่รู้ระหว่างที่ต้องเดินด้วยแล้วเอาอาหารที่ไหนกินแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆคือทำไมโมเสสต้องพามาอย่างนี้ด้วย ทำไมต้องพามายากลำบากด้วยทั้งที่เริ่มต้นเขามีความรู้สึกชื่นชมยินดีมากที่พระเจ้าจะปลดปล่อยให้เขาหลุดพ้นจากความเป็นทาสแต่สิ่งที่เขาตอบสนองพระเจ้าให้ทุกอย่างพระเจ้าให้การดูแลให้การเลี้ยงดูพระเจ้าให้เวลาและก็พระเจ้าอย่างที่พระคัมภีร์บันทึกว่าร้อนเหรอร้อนโอ้กลางวันแดดร้อนเอาเมฆมาให้บังแดดกลางคืนมืดตึ๊ดตื๋อก็ยากลำบากไม่เป็นไรพระเจ้าก็ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนช่วยเหลือด้วยพระเจ้าให้เขาทุกอย่างครบแต่ว่าพระเจ้าให้เวลาให้การสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลในทุกๆวันของอิสราเอลจะยากลำบากบ่นขึ้นมาเอาพระเจ้าก็รับฟังนะพี่น้องครับวิธีการนั้นมีอยู่2ประการที่จะพูดถึงในวันนี้คือประการแรกคือการให้เวลากับประการที่2คือต้องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันซึ่งมันควบคู่กันเลยนะครับ2อย่างเนี่ยถ้าเราให้เวลาเราก็จะสามารถให้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันเนี่ยอย่างที่เวลาที่โมเสสนำพวกอิสราเอลออกมาเนี่ยถามว่าพระเจ้าดูแลพระเจ้าให้การสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่ในเวลาที่คนเราเริ่มหิวก็เอาละบ่นแล้วครับเมื่อเขาบ่นโมเสสก็ต้องรับภาระอีกแล้วทำไมอยู่เป็นทาสเขาก็ยังมีจะกินทำไมต้องออกมาทุกข์ยากลำบากขนาดนี้แต่สิ่งที่พระเจ้าก็ทำให้ในความใกล้ชิดนะครับโมเสสทูลต่อพระเจ้าโมเสสสามารถที่จะพูดกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดพี่น้องครับสิ่งที่เป็นสื่อที่ดีที่สุดสำหรับคนเราด้วยกันไม่ว่าจะตัวเรากับเพื่อนๆของเราคนรอบๆข้างเราหรือเรากับพระเจ้านั่นคือการมีชีวิตที่เปิดเผยการมีชีวิตที่เปิดเผยท่าทีในการแสดงออกหรือการพูดที่จริงใจตัวอย่างในความพิมพ์เมื่อโมเสสทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าบอกเมื่อโมเสสไปทูลกับพระเจ้าว่าคนอิสราเอลคนนี้กำลังยากลำบากแล้วก็บ่นต่อว่าพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าโกรธมากที่พาออกมาจะให้พ้นจากความเป็นทาสพระเจ้าบอกโมเสสว่าจะประหารคนพวกนี้ให้หมดเพราะพระเจ้าหวังดีแต่คนเหล่านี้ไม่เห็นความหวังดีของพระเจ้ากลับมาต่อว่าพระเจ้าโมเสสทำยังไงครับโมเสสเป็นคนกลางระหว่างอิสราเอลกับพระเจ้าโมเสสบอกว่าถ้าพระเจ้าจะประหารสังหารชีวิตคนอิสราเอลทั้งหมดสังหารโมเสสเถอะโมเสสเป็นผู้นำพระเจ้าจะคำหนึ่งที่น่าคิดมากสิ่งที่โมเสสทูลกับพระเจ้าว่าทำนองว่าพระเจ้าอยากให้เป็นขี้ปากอียิปต์เหรอว่าพระเจ้านำชนชาติอิสราเอลมาแล้วให้จะให้พ้นจากความเป็นทาสแต่ไม่สามารถนำไปตลอดรอดฝั่งได้โมเสสใช้ความจริงใจในการพูดกับพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุดยิ่งใหญ่มากอ่ะแต่โมเสสสามารถที่จะพูดในลักษณะของความจริงใจออกมานี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการโมเสสคิดอะไรบอกกับพระเจ้าตรงๆอับราฮัมต่อรองกับพระเจ้าต่อแล้วต่ออีกจนเหลือ5คนท่านเหลือ5คนไม่มีความชอบธรรมจะไม่ทำลายเมืองโสโดมเป็นตัวอย่างของความจริงใจในการที่จะพูดพี่น้องครับในความเป็นคริสเตียนเรามีท่าทีที่เปิดเผยไหมพระเจ้าต้องการคนที่เปิดเผยถามว่าคริสเตียนเราต้องการความเปิดเผยไหมผมเชื่อว่าทุกๆหลายๆคนหรือว่าคนส่วนใหญ่ต้องการความเปิดเผยการท่าทีในการแสดงออกที่มีความจริงใจการพูดที่มีความจริงใจไม่ใช่เสแสร้งมีคำพูดที่นักการเมืองบ้านเราใช้พี่น้องครับขอให้สิ่งนั้นอย่าได้เกิดในชีวิตของเราคือการโกหกสีขาวถามว่าการโกหกสีขาวมีประโยชน์ไหมในบางครั้งเพื่อเอาตัวรอดหรือว่าเพื่อจะช่วยปกปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเราบอกว่าเราโกหกสีขาวแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนเป็นคนที่เปิดเผยทั้งกับพระเจ้าทั้งกับพี่น้องด้วยกันเองการที่เรามีชีวิตที่เปิดเผยเราพูดคุยซึ่งกันและกันนั่นคือ ป็นวิธีการวิธีการหนึ่งในการที่เราจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเราซึ่งกันและกันและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าสิ่งที่น่าคิดนะครับอย่างที่บอกว่าการให้ทั้งเวลาการให้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพระเจ้ารักโลกนี้มากจริงๆครับเมื่อพระเจ้ารักโลกนี้ในเวลาที่ก่อนอย่างที่บอกก่อนที่ยุคพระเยซูจะมาเนี่ยพระเยซูให้การไอ้พระเจ้าให้การอัศจรรย์ผ่านทางการอัศจรรย์ต่างๆกับชนชาติอิสราเอลพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแต่เขาไม่เคยรู้เท่าไหร่เพราะว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ต้องผ่านคนกลางต้องมีผู้เผยชนะหรือจนยุคที่มีปุโรหิตต้องมีปุโรหิตมีมหาปุโรหิตแต่พี่น้องครับปุโรหิตหรือมหาปุโรหิตนั่นก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ต้องเตรียมตัวนานอาบน้ำแต่งตัวทำความสะอาดอย่างดีต้องใส่ชุดต้องเตรียมพิธีมากมายเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วถ้าทำผิดพลาดตายถึงแก่ชีวิตแต่พระคุณของพระเจ้าที่ให้กับโลกนี้ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าไงในเวลาที่พระเยซูถูกตรึงแล้วตอนที่ช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม่านในพระวิหารขาดออกนั่นคือประตูเปิดออกแล้วสำหรับการที่มนุษย์เหล่านั้นสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าตรงๆได้พระเจ้าปรารถนาที่ให้เราพูดคุยตรงๆกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีพิธีรีตองเหมือนอดีตที่เฉพาะมหาปุโรหิตที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้ามีอะไรต้องไปผ่านปุโรหิตมีอะไรต้องไปผ่านผู้เผยชนะแต่พระเยซูคริสต์เป็นผู้เปิดประตูสวรรค์ให้กับเราคนที่เป็นลูกของพระเจ้านี้พูดคุยกับพระเจ้าโดยตรงได้เราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าโดยตรงได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องอธิษฐานยาวๆนะครับการอธิษฐานอธิษฐานสั้นๆก็ได้เราขอบคุณพระเจ้าเรารอดพ้นจากอุบัติเหตุมาเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดีที่ดีให้กับเราหรือว่าเราได้เห็นสิ่งที่สวยงามเราบอกเราขอบคุณพระเจ้าหรือในยามที่เรากำลังกังวลอยู่เราก็สามารถที่จะขอการทรงช่วยกู้จากพระเจ้าได้สั้นๆแต่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเป็นคนที่อธิษฐานสั้นๆแต่อธิษฐานบ่อยๆไม่ใช่แบบพวกที่พระเยซูยกตัวอย่างใช่ไหมครับพวกฟาริสีโอ้โหอธิษฐานต้องอธิษฐานยาวๆถึงนี้มีความรู้สึกว่านั่นคือเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้ต้องอธิษฐานยาวๆเหมือนกับเป็นคนที่ได้รับเกียรติมากแต่พระเจ้าพระเยซูไม่ได้บอกอย่างนั้นพระเยซูต้องการความใกล้ชิดการที่เราอธิษฐานบ่อยๆนั่นคือการที่เรามีความใกล้ชิดกับพระเจ้าเวลากับความใกล้ชิดนะครับมาคู่กันเสมอไม่ว่าจะเป็นในช่วงของเวลาที่มีความสุขหรือมีความทุกข์พี่น้องในเวลาที่เรามีความทุกข์เราอาจจะเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในเวลาที่เรามีความสุขเราอาจจะเฉยๆเมื่อกี้ที่บอกว่าพระเจ้ารักโลกนี้เหลือเกินแล้วก็รักทุกๆคนที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาความรักของพระเจ้านั้นพระเจ้าประทานพระเยซูคริสต์ให้มาอยู่ในโลกเพื่อเป็นเครื่องบูชาแต่อยู่ชั่วคราวพี่น้องครับหลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับขึ้นสู่สวรรค์แล้วสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และคงอยู่เสมอจนถึงปัจจุบันคือพระวิญญาณบริสุทธิ์คิดดูสิครับว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหนพระเจ้าให้คนให้ผู้หนึ่งที่มาอยู่ใกล้ชิดกับเราตลอดเวลาจากที่พระเยซูคริสต์ไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าแล้วอยู่บนบัลลังก์กับพระเจ้าแต่พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาเป็นผู้ที่ช่วยเราอยู่กับทุกๆคนนี่คือความใกล้ชิดที่พระเจ้าประทานให้นี่คือเวลาที่พระเจ้าให้เราล่ะครับเราตอบสนองพระเจ้าอย่างไรเราเคยคิดว่ารอบๆเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่กับเราไหมหรือว่าพระเจ้าก็คือพระเจ้าอยู่ที่สูงมากที่เราไม่สามารถที่จะเอื้อมไปถึงได้พี่น้องครับเวลาและความสัมพันธ์ที่พระเจ้ายกตัวอย่างให้กับเราพระเจ้าให้กับเราพระเจ้าปรารถนาในการที่ให้เรามีสองสิ่งนี้กับทั้งพระเจ้า กับทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกคนต้องการความใกล้ชิดไม่มีใครที่มีความปรารถนาในการที่จะให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ชีวิตไม่ได้อยู่ด้วยจะถามว่าสิ่งที่ลิกวอลเลนได้เขียนไว้คือในเวลาที่ถ้าสมมุติว่าคนเจ็บป่วยใกล้จะตายเนี่ยจะไปบอกว่าลิกวอลเลนยกตัวอย่างไว้ดีมากเฮ้ยไปเอาปริญญาบัตรที่เขาได้เรียนมาโอ้โหปริญญาเพียบเลยอย่างเงี้ยเอาทรัพย์สมบัติที่เขาทำงานสะสมหามาได้เอามากองให้รอบๆหน่อยไหมไม่มีครับแต่สิ่งที่คนเจ็บป่วยคนที่ใกล้จะตายต้องการคือคนที่มาอยู่ใกล้ๆคนที่มารอบข้างอยากจะมาจับมือด้วยอยากจะพูดคุยด้วยนี่คือสิ่งที่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทรัพย์สินเงินทองนั้นเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกแต่ในด้านของจิตวิญญาณด้านของความสุขในใจแล้วเราต้องการความใกล้ชิดทั้งกับพระเจ้าทั้งกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองพี่น้องครับความสัมพันธ์ใกล้ชิดนั้นเราต้องการคนที่อยู่เป็นเพื่อนอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าพระเจ้ารักโลกนี้พระเจ้าจึงได้ประทานพระเยซูคริสต์เข้ามาเพื่อทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่เมื่อจบแล้วพระเจ้าไม่ได้ทิ้งโลกนี้พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาสถิตอยู่กับเราเสมอบางคนอาจจะสัมผัสได้บางคนอาจจะไม่สัมผัสในสิ่งนี้ได้แต่พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาที่อยู่ในชีวิตของเราในความเป็นคริสเตียนของเราทุกคนอยากจะถามพี่น้องครับว่าในวันนี้เราใช้หนี้เราคืนหนี้ความรักให้กับพระเจ้าหรือยังการคืนหนี้ให้กับพระเจ้าก็คือการที่เราให้เวลากับพระเจ้าการให้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ารวมถึงกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองโดยเฉพาะยิ่งเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคริสเตียนเมื่อเขาขัดสนเมื่อเขามีความยากลำบากช่วยเขาไม่ใช่ไปพูดแค่การพูดเท่านั้นช่วยในสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยได้แล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าเรารับความรักจากพระเจ้าแล้วเราก็มีโอกาสในการที่ใช้คืนหนี้ความรักให้กับพระเจ้าด้วยพระเจ้าปรารถนาที่ให้การที่ให้เราคริสเตียนทำอย่างนั้นพระเจ้าให้กับเรามากมายแม้กระทั่งชีวิตของพระเยซูคริสต์เราคืนหนี้ให้กับพระเจ้าเท่าไหร่แล้วในวันนี้ตอบได้ไหมครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับชีวิตในความเป็นคริสเตียนของเรานะครับพี่น้องครับพระเยซูคริสต์นั้นเป็นบุคคลที่อ่อนโยนมากแต่ในขณะที่มีความอ่อนโยนมีทั้งความเข้มแข็งด้วยในความเป็นคริสเตียนปรารถนาที่ให้เรามีชีวิตที่เป็นคนที่อ่อนโยนฝากคำพูดไว้อย่างหนึ่งครับว่าการเป็นคริสเตียนนั้นถ้าเราสามารถที่จะพูดขอบคุณได้เราก็ต้องขอโทษเป็นเราอาจจะบอกขอบคุณพระเจ้าแต่ในขณะที่บางครั้งเรารู้ว่าเราดำเนินชีวิตที่จะผิดพลาดหรือผิดมีปัญหาบ้างกับพระเจ้าเราก็ต้องรู้จักขอโทษกับพระเจ้ารวมถึงการรู้จักขอบคุณเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและการขอโทษกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นคือตัวอย่างที่ดีจะเป็นแบบอย่างที่เราใช้คืนหนี้ความรักให้กับพระเจ้าอาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้การขอบคุณนี่หลายๆครั้งเนาะที่เราขอบคุณไม่ยากเท่าไหร่แต่การที่จะเอ่ยปากขอโทษเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากพี่น้องครับในความเป็นคริสเตียนของเรานะครับเราจะเป็นบุคคลที่น่ารักเมื่อเราคิดถึงพระคุณและความรักคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเมื่อเราจะปรารถนาในการที่ใช้คืนนี่ความรักกับพระเจ้าให้เราเป็นบุคคลที่ขอบคุณเป็นขอโทษได้นะครับแล้วก็พร้อมในการที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นๆเมื่อเรามีโอกาสที่จะช่วยได้อย่าเพียงแค่พูดแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงแต่ไม่ทำอะไรเลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ